Dnes máme na stole vlastně naprosto fascinující dokument pro náš hluboký ponor. Já, když jsem se na ty materiály poprvé dívala, tak jsem si říkala, že ten název je poněkud strohý.
No, zní to hodně technicky.
Přesně tak. Jmenuje se to Separační vlastnosti aktivovaného kalu. A to je prostě název, který by běžný člověk asi s klidem minul. Ale naším cílem dneska je ukázat, že za tímhle technickým suchým pojmem se skrývá naprosto neviditelný, ale pro naši civilizaci kritický svět.
Je to svět čištění odpadních vod.
Jasně. Úkolem pro dnešek je rozklíčovat, jak inženýři pomocí fyziky, matematiky a řekla bych i obrovské dávky trpělivosti oddělují čistou vodu od kalu, protože to je něco, co udržuje náš ekosystém v rovnováze. Dobrá, pojďme si to rozebrat.
Pojďme na to.
Když si tak člověk zkusí vizualizovat tu základní scénu, tak vidí nějakou laboratoř a v té laboratoři je spousta odměrných válců s hnědou tekutinou. A zní to jako nějaký nudný pokus ze střední školy.
Ono to tak na první pohled opravdu může působit. A laický pohled se často redukuje na takovou tu představu, že prostě někam nalijeme špinavou vodu, necháme to tam stát, gravitace stáhne tu špínu volů a my nahoře odebereme čistou vodu.
A je hotovo.
Přesně, a je hotovo. Ale ten text, který dnes analyzujeme, nás z tohoto omylu velice rychle vyvede. Není to vůbec jenom o tom nechat tu špínu klesnout.
Tam jde o mnohem víc.
Jde o přesně měřitelné vlastnosti. Tady se nebavíme jen o nějakém čekání. Tady se bavíme o datech, která rozhodují o obrovském úspěchu nebo naopak o fatálním selhání celých čistírenských procesů.
Což by mělo katastrofální dopady.
A naprosto. Kdyby inženýři špatně spočítali tyto separační vlastnosti, ty obrovské aglomerace, ve kterých žijeme, by se v podstatě utopily ve vlastním odpadu. Musíme pochopit, jak se ty částice chovají, jak interagují. Není to jen gravitace.
Jasně. Úplným základem toho všeho je podle toho dokumentu koncept, kterému se říká kalový index. V textu se proto používá zkratka KI. A mě na tom bavilo, že to vlastně slouží jako taková zdravotní karta toho kalu.
Je to takový základní diagnostický nástroj.
Přesně. A ta vizuální představa je docela silná. V tom zdroji se popisují litrové odměrné válce, které jsou naplněné tu aktivační směsí. Což je, jak jsem pochopila, ta oživená voda, plná těch mikroorganismů.
Ano, to je ta samotná biologie, která tu práci odvádí.
A když to tam chvíli necháme, tak se vytvoří naprosto jasná, úplně ostrá hranice. Nahoře zůstane překvapivě čistá voda, pro kterou tam mají ten odborný termín supernatan.
Supernant, přesně tak.
A dole leží ten zahuštěný, usazený kal. Jak se tohle vlastně v praxi testuje? Protože ten text klade velký důraz na standardizaci.
To je klíčové. Ty podmínky musí být striktně dané, jinak by ta čísla nedávala smysl. Začíná se v takzvaném čase nula, laborant vezme tu aktivační směs, důkladně ji promíchá, aby byla naprosto homogenní a nalije ji do standardního litrového odměrného válce.
Takže se ujistí, že to není nějak usazené už předtím.
Přesně. A od téhle vteřiny běží čas. Běží přesně 30-minutový interval. Ta směs se mechá v naprostém klidu, aby mohla proběhnout sedimentace. A jakmile uběhne ta půl hodina, tak se prostě podíváme na stupnici toho válce a provedeme odečet.
A to nám dá to první důležité číslo.
Ano, výsledkem je objem usazeného kalu. Ve vstýřích se to označuje jako V30. V jako volume, tedy objem, a 30 jako těch 30 minut.
A protože je to litrový válec, tak se to udává v mililitrech na litr. Ale tady do toho vstupuje ta matematika. Protože ten samotný objem nám prý neřekne všechno. Já jsem z toho dokumentu pochopila, že 200 ml kalů může znamenat něco úplně jiného, když je ten kal nadýchaný nebo když je strašně hustý.
Přesně na to ten materiál upozorňuje. Musíme znát koncentraci.
Takže se k tomu používá vzorec, kde se počítá s koncentrací sušiny. Ta má v tom vzorci písmeno X a ten výpočet je vlastně to, že vezmeme ten kalový index a vypočítáme ho tak, že V30 vydělíme tím X.
Fascinující na tom je, jak tenhle jednoduchý matematický krok úplně změní to, co v těch datech vidíme. Protože to X, ta koncentrace sušiny, se vyjadřuje v gramech na litr. Někdy se používá termín nerozpuštěné látky, zkráceně NL, nebo organické nerozpuštěné látky, NL.org.
Takže dělíme mililitry na litr těmi gramy na litr.
Přesně tak. A výsledná jednotka kalového indexu jsou potom mililitry na gram. Získáváme tím takzvaný specifický objem. To číslo nám jednoduše říká, jaký prostor, kolik mililitrů, zabere jeden jediný gram toho usazeného kalu. a díky tomu můžeme srovnávat kal z různých čistěren nebo z různých ročních období.
I když byla ta původní směs třeba víc naředěná deštěm.
Přesně tak. Ten index tenhle vliv zředění úplně vyruší.
Já myslím, že by bylo fajn projít si ten konkrétní příklad, co byl v tom textu. Docela mi to pomohlo to celé pochopit. Modelová situace tam byla taková, že po těch 30 minutách máme ve válce objem usazeného kalu 220 ml a laboratořní analýza nám pak řekne, že ta koncentrace, tedy to X, je 3,40 gramů na litr.
Takže dosadíme do rovnice.
Sledek, který v tom materiálu vychází, je 64,7 ml na gram. Máme tedy to jedno magické číslo. Ale co vlastně znamená? Jak se to hodnotí?
K tomu mají inženýři jasně dané tabulky a limity. U dobře sedimentujícího kalu, tedy u zdravé a správně fungující čistírny, chceme vidět hodnoty pod 100 ml na gram.
Takže těch našich 64,7 je vlastně úplně ideální stav.
Je to vynikající výsledek. Znamená to, že ten kal je krásně kompaktní, ty částice se dobře schlukují, nevážou na sebe zbytečně moc vody a gravitace je schopná je rychle a spolehlivě stáhnout ke dnu.
A tady to začíná být opravdu zajímavé, protože zatím jsme se bavili o takovém statickém obrázku. Počkáme 30 minut a uděláme tečku. Jenže voda v čistírně přece nestojí. Neustále tam přitékají nová a nová voda z celého města. Takže ten náš text se přesouvá k něčemu, co se jmenuje zahuštovací křivka. A to už je sledování toho procesu v čase.
Ano, přecházíme od jednoho statického bodu k dynamice. Zahušťovací křivka popisuje ten samotný pohyb rozhraní mezi vodou a kalem. A ten text to rozděluje na tři poměrně jasné fáze.
Ta první fáze je, myslím, reflokulační.
Přesně tak, úvodní neboli reflokulační. V těch prvních momentech po rozmíchání je ten pohyb směrem dolů velmi pomalý. Ty drobné částice jsou totiž rozptýlené. Teprve se musí v tom prostoru potkat, narazit do sebe a spojit se do větších schluků, kterým říkáme vločky.
Takže se jakoby teprve hledají a tvoří tým?
Krásně řečeno, dokud se nespojí v dostatečně velké vločky, které mají potřebnou hmotnost, tak tou vodou v podstatě nepropadnou.
No a jakmile tu hmotnost získají, tak se to celé zrychlí a přecházíme do druhé fáze. To je ta fáze zónové sedimentace. A podle těch materiálů je to vlastně ta hlavní část. To rozhraní těch čisté vody a kalů se začne posouvat dolů úplně lineárně. Rychlost je konstantní.
Je to ten nejstrmější a nejplynulejší úsek té křivky.
Zaujal mě tam ten vzorec pro výpočet rychlosti. Vypadá to složitě. U se rovná, a teď závorky, HA minus HB děleno TB minus TA. Ale vlastně, když se na to člověk podívá selským rozumem, je to úplně triviální.
Je to výpočet průměrné rychlosti.
Přesně. Je to jako u auta. Změříme, o kolik centimetrů ten kal klesl, to je ta vzdálenost, a vydělíme to časem, za který to kleslo. Vznikne nám zónová sedimentační rychlost. A pak tam je ta třetí fáze, kdy se to celé zastavuje.
To je fáze deformační a kompresní. Ten kal totiž narazí na dno nádoby, nebo respektive narazí na kal, který už tam leží před ním.
Nemá kam padat.
Přesně. Rychlost se začne dramaticky zpomalovat, ty vločky dosedají jedna na druhou a začnou se vlastní vahou stlačovat. Ta voda, která mezi nimi ještě zbyla, je pod tím tlakem vytlačována směrem nahoru. To se neustále zpomaluje, až to dosáhne nějakého konečného limitu a zastaví se to úplně.
Musím říct, že na téhle části mě v tom dokumentu fascinoval jeden technologický detail. Totiž taková noční můra laborantů.
Myslíte ten stěnový efekt?
Ano. Protože by si člověk řekl, no tak vezmeme ten litrový válec, ve kterém jsme měřili ten kalový index a prostě to v něm celou dobu stopujeme a měříme. Ale text vysloveně varuje, že tohle vůbec nejde použít. Pro měření té zahušťovací křivky se musí postavit absurdně velký válec. Píše se tam výška minimálně 180 cm a průměr 15 cm.
Je to docela monstrum.
No, to si pište. Téměř dvoumetrový sloup kalu v laboratoři. A nejen to, ještě tam musí být nějaký mechanismus, který tu obrovskou masu kalu uvnitř pomalu promíchává, aby stíral stěny. I sám ten zdroj tak docela suše konstatuje, že, cituji, praktická realizace je problematická. Což je asi slabé slovo.
Zní to hrozně neprakticky, ale ono to má svoje fyzikální opodstatnění. To je právě ten stěnový efekt. Kdybychom měřili padání těch vloček v úzkém malém válci, tak se ty vločky začnou lepit a třít o to sklo. To tření by ten pád natolik zpomalilo, že by ta naměřená křivka vůbec neodpovídala realitě.
Takže by inženýři dostali úplně falešná data.
Přesně. A proto potřebují těch 180 cm a to pomalé míchání. Slouží to k tomu, aby simulovali obrovský volný prostor, protože v reálné čističce nemáte litrový válec. Tam máte obří nádrže, kde to tření o stěny v tom celkovém objemu nehraje tak velkou roli. Tímhle šíleným experimentem se to snaží nasimulovat na stole v laboratoři.
Takže co to všechno znamená, proč podstupujeme takovou šílenou anabázi v laboratoři s dvoumetrovými válci a stopkami? Jak se tohle používá venku v reálném světě?
Když si to spojíme s širším kontextem, tak zjistíme, že to je absolutně nepostradatelné. Na základě těchto dat inženýři navrhují ty obrovské dosazovací nádrže. Bavíme se o kruhových nádržích, které mají průměr i 50 metrů. Tam protékají tisíce kubíků vody a oni musí přesně vědět, jak rychle ten kal bude sedat při různých koncentracích.
Protože kdyby to nevěděli, tak tu nádrž postaví špatně.
Buď by ji udělali příliš velkou, což by stálo zbytečně o 100 miliony víc, nebo by ji udělali moc malou. A to by znamenalo, že kal by nestíhal klesat, začal by se hromadit a nakonec by začal přetékat do řeky.
Což by byla katastrofa. A to nás přivádí k té další matematické věci, kterou tam mají. Křivka hustoty motnostního toku částic. Zase to zní děsivě. Vzorec je tam Qi s indexem I se rovné rho s indexem I krát U s indexem I.
Naštěstí se to dá velmi dobře vysvětlit. To Qi je ten hmotnostní tok, rho je koncentrace toho kalu a U je ta naše sedimentační rychlost.
Já jsem v tom textu ocenila, jak se to dá přirovnat k dálnici a k provozu aut. Ten hmotnostní tok je vlastně kapacita dálnice, ta rychlost kalu, to jsou ta naše auta, jak rychle jedou, a koncentrace kalu je hustota toho provozu, kolik těch aut tam je. A logicky, když je dálnice prázdná, auta jedou hodně rychle, ale celkově jich tou dálnicí projede málo. Není to efektivní.
A inženýři hledají to optimum. Hledají moment, kdy je na dálnici hodně aut, dálnice je plná, ale ještě pořád se všichni plynule pohybují docela vysokou rychlostí. To je vrchol té křivky hustoty hmotnostního toku.
Jenže, jak se píše v těch materiálech, když se tam těch aut nacpe moc, tedy ta koncentrace kalu stoupne nad tu kritickou mez, tak se to prostě zasekne.
Vznikne dopravní zácpa.
Přesně. Ta auta, neboli částice kalů, se začnou navzájem blokovat, zónová rychlost klesne někam úplně k nule a i když je tam toho kalu strašně moc, ten celkový hmotnostní tok jde prudce dolů. Takže ta křivka vypadá vlastně jako takový zvon. A čistírna musí balancovat přesně na tom vrcholu.
A právě tohle balancování vede k tomu závěrečnému vysvědčení pro aktivovaný kal, které v tom dokumentu najdeme. Je to taková tabulka, která to celé hezky shrnuje a dělí kal do tří základních kategorií.
Texu z litrového válce a podle té zónové sedimentační rychlosti z toho obřího válce. A ta první kategorie jsou takový ti premianti třídy. Dobře sedimentující kal.
To jsou ty šampioni. Kalový index je u nich pod 100 ml na gram a rychlost usazování je vysoká, víc než 3 metry za hodinu. Padá to rychle a je to krásně husté.
Pak je tam ta druhá, taková varovná kategorie. Tomu se říká lehký kal. Tam už je ten index mezi 100 a 200 ml na gram a rychlost klesne na nějaké 2 až 3 metry za hodinu. Ty vločky začínají být moc nadýchané, ale ještě se to pořád jakž takže usazuje. Ale pak...
To otevírá důležitou otázku. Co se stane, když se to zhorší ještě víc a propadneme se do té třetí kategorie?
Zbytnělý kal.
Tam už jsme nad 200 ml na gram u indexu a rychlost klesá pod 1,5 metru za hodinu. To je pro čistírnu obrovský problém.
V textu se z toho dá vyčíst, že je to opravdová noční můra. Ten kal úplně změní strukturu. Místo toho, aby byl kompaktní, z něj vznikne něco jako obrovská houba nacucená vodou. Vůbec to neklesá. Ty vločky se jen tak vznášejí v tom vodním sloupci. A děsí mě ten scénář, který tam z toho vyplývá. Dá se to dobře vizualizovat na situaci, kdy začne hodně pršet.
Když přijde průtrž mračen.
Přesně. Městem se prožene průtrž mračen, ten průtok v čistírně skokově vzroste. A pokud je v těch nádržích zrovna zbytnělý kal, který se neusadil, tak ta rychle proudící voda tu hmotu prostě popadne a celou ji vyplaví ven. Všechna ta biologicky aktivní špína přeteče rovnou do řeky.
Došlo by ke kompletnímu zhroucení toho procesu. A je jedno, že máte čističku za miliardy korun, když vám v ní zbytní kal, tak prostě nefunguje. Inženýři tohle musí bezpodmínečně hlídat, proto potřebují všechny ty matematické modely a zahušťovací křivky.
Abych to tak nějak shrnula pro dnešek. Udělali jsme takový oblouk od úplně obyčejného letrového válce, do kterého někdo kouká půl hodiny s hodinkami v ruce. Přešli jsme přes absurdní dvoumetrové válce se stěrači a dostali jsme se až k nějakým obřím matematickým modelům hustoty toku, které hlídají 50-metrové nádrže, aby nedošlo k ekologické havárii. Je hrozně zvláštní uvědomit si, že pokaždé, když někde spláchneme vodu, spoléháme na to, že tahle zónová sedimentace funguje.
Je to taková neviditelná záchranná síť. No.
Přesně.
Udržuje to naše města v chodu.
A z inženýrského hlediska bych ještě přidal jednu myšlenku na závěr, protože se to přímo nabízí. Celý tenhle naprosto přesný systém, ta sedimentace, ten pád vloček, to padání kalu ke dnu, to všechno má jednu klíčovou podmínku.
Gravitace. Prostředí s nulovou gravitací.
Páni.
Vemte si třeba nějakou trvalou stanici ve vesmíru nebo nějakou víceletou misi na Mars. Tam budou taky potřebovat recyklovat a čistit vodu. Ale tahle koncepce s odměrnými válce a nádržemi, kde čekáme, až to klesne, ta tam úplně selže.
Protože tam není žádné nahoře a dole.
Přesně tak. Jak tam vytvoříte to ostré rozhraní kalu a vody? Oddělit čistou vodu od biologického odpadu bez toho, aniž bychom měli to gravitací jasně dané dno, bude vyžadovat, abychom tahle pravidla přepsali úplně od začátku. Je to obrovská inženýrská výzva pro budoucnost.